Malam hari ini kita sampai kepada berita yang penuh dan kaya. Dan ada banyak yang poin yang solid dari kebenaran yang memerlukan kita bukan hanya melatih roh kita, tetapi juga kita perlu ada pikiran yang diperbaharui untuk menyerap semua kebenaran ini. Ini adalah mengenai dua aspek keselamatan lengkap Allah, penebusan yuridis ditambah keselamatan organik. Kita tahu ekonomi Allah adalah supaya dia bisa menyalurkan dirinya sendiri ke dalam umat pilihannya, supaya dia bisa mendapatkan dan bertambah dan bahkan menjadi reproduksi dirinya bagi ekspresi korporatnya. Tetapi orang-orang yang dipilih oleh Allah ini telah jatuh. Karena itu Allah harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh ini dari kondisinya yang kasihan. Tetapi itu belum semuanya. Karena maksud Allah bukan hanya untuk memiliki manusia yang baik, manusia yang dibersihkan, yang dibebaskan dari kesulitan, dan bebas dari penghukuman. Allah dalam ekonominya adalah ingin memiliki satu ekspresi yang korporat dari dirinya sendiri. Allah ingin menyalurkan dirinya sendiri ke dalam umat pilihannya untuk mendapatkan pertambahan dan reproduksi. Karena itu, selain menyelamatkan manusia dari kondisi yang kasihan, Allah harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan manusia, untuk membawa manusia ke dalam kondisinya yang semula, untuk menggenapkan kedambaannya yang semula. Karena itu, ada keperluan akan keselamatan yang penuh atau keselamatan lengkap Allah. Saudara-saudara yang kekasih, betapa terang yang besar ini yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui saudara kita yang kekasih, sehingga keselamatan Allah memiliki dua aspek yang menakjubkan ini, yaitu aspek yudisial untuk menyelamatkan kita, memperhatikan segala keperluan kita, membereskan masalah kita, dan juga ada aspek organik untuk membawa kita kepada tahap di mana yang seharusnya kita berada. Karena itu, di satu pihak, ekonomi Allah adalah penyaluran dirinya sendiri ke dalam umat pilihannya. Dan dari sisi kita, ekonomi ini adalah satu keselamatan. Sebenarnya keselamatan ini adalah ekonomi Allah. Ekonomi Allah adalah keselamatan yang besar bagi kita. Adalah keselamatan yang penuh. Tapi bukan keselamatan yang dipahami oleh kebanyakan orang Kristen hari ini. Yaitu hanya diselamatkan dari dosa-dosa, dibenarkan, didamaikan dengan Allah. Orang-orang Kristen kekasih hari ini mereka memerlukan banyak keselamatan lagi. Roma 5 ayat 10 memberitahu kita bahwa setelah diperdamaikan dengan Allah melalui kematian putranya, Paulus mengatakan lebih-lebih lagi kita akan diselamatkan di dalam hayatnya. Karena itu di satu pihak kita telah diselamatkan, kita telah didamaikan melalui kematian putra Allah. Karena itu dalam arti itu, apakah Anda sudah diselamatkan? Amin, kita sudah diselamatkan. Tetapi Paulus mengatakan lebih-lebih lagi kita akan diselamatkan di dalam hayatnya. Dan kemudian Paulus, kita sudah diperdamaikan, kita sudah diselamatkan. Lalu mengapa kita harus diselamatkan lebih banyak lagi? Jadi ada keselamatan yang lebih jauh lagi. Sesungguhnya, selain dalam hubungannya dengan keselamatan yudisial dan dalam membereskan masalah kita yang kasihan, kita sudah diselamatkan oleh kematian Kristus. Tapi dalam hubungannya dengan mencapai maksud Allah terhadap manusia, supaya manusia bisa menjadi pertambahannya, reproduksinya, kita perlu diselamatkan jauh lebih banyak lagi. Karena itu di satu pihak kita bisa mengatakan, ya aku telah diselamatkan, tapi di lain pihak kita harus mengatakan, aku masih diselamatkan. Bahkan sekarang ini saya masih diselamatkan. Kita perlu diselamatkan dari begitu banyak hal yang bukan Kristus itu sendiri. Kita perlu diselamatkan bukan hanya dari dosa, dari hal-hal yang najis. Kita perlu diselamatkan dari segala sesuatu selain Allah itu sendiri. Sampai kita bisa diselamatkan pada titik di mana kita sepenuhnya menjadi reproduksinya. Sehingga kita bisa menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak dalam kealahan. Kitab Roma adalah subjeknya adalah Injil Allah untuk membuat orang dosa menjadi putra-putra Allah untuk menyusun tubuh Kristus untuk diekspresikan sebagai gereja-gereja lokal. Kitab Roma mengenai Injil ini bukan hanya 5 pasal yang terdahulu. Roma ada 16 pasal. Kebanyakan orang Kristen hari ini hanya mengenal Injil berdasarkan 4 atau 5 pasal dari Roma, termasuk Martin Luther. Mengenai manusia dibenarkan oleh iman, itulah yang dia lihat dalam pasal 3. Tapi Roma lebih dari 3-4 pasal. Roma ada 16 pasal. Ini adalah Injil Allah yang menyajikan keselamatan penuh Allah kepada kita untuk membuat orang dosa menjadi putra Allah untuk menyusun tubuh Kristus. Karena itu dalam 3-4 pasal yang terdahulu, dosa manusia disingkapkan dan penebusan Kristus didatangkan. Bagaimana menebus manusia kembali kepada Allah dan untuk mendamaikan kita kembali kepada Allah. Tapi kemudian di tengah-tengah pasal 5 ada satu peralihan dari pekerjaan yudisial Kristus sebagai penebus. Sekarang mulai dari ayat 10 dari pasal 5. Ada satu peralihan untuk membawa kita untuk melihat ada penyelamatan organik Kristus dilaksanakan di dalam kita. Ini adalah sesuatu yang organik. Ini adalah sesuatu di dalam kebangkitan Kristus. Ini jauh lebih kaya. Ini adalah sasaran dari keselamatan Allah kepada kita. Dan ini adalah ekonomi Allah. Karena itu, saya harap melalui berita ini yang telah saya katakan sebelumnya, ada banyak poin yang solid, kita harus menaruh perhatian sehingga kita bisa memiliki pemahaman yang jelas, bukan hanya dalam hubungannya dengan kebenaran, melainkan juga memiliki pemahaman yang tepat bagaimana menerapkan poin-poin ini kepada pengalaman kita. Baiklah, poin yang pertama, keselamatan lengkap Allah terdiri dari 2 aspek. Aspek yuridis dan aspek organik. A. Aspek yuridis, keselamatan Allah, dirampungkan dalam alam fisik dari ministri bumiah Kristus secara objektif oleh Kristus dalam dagingnya. Karena itu, alam jadi manusia dalam kehadiran Yesus Kristus dan hidup di bumi selama 33,5 tahun, sewaktu dia dalam alam fisik ini, dalam daging, dia melaksanakan ministri bumiahnya. Dia pergi ke atas salib pada akhir hidupnya untuk menjadi anak domba Allah yang dikorbankan. Dia menggenapkan penebusan untuk memperhatikan semua masalah manusia di hadapan Allah. Karena itu aspek yudisial ini dari keselamatan Allah digenapkan oleh Kristus dalam dagingnya melalui ministri bumiahnya. Dan nomor 1 ini adalah menurut keadil benaran Allah. Karena ketika manusia berdosa, manusia menjamah, manusia melanggar, melukai keadil benaran Allah. Meskipun Allah itu penuh kasih, Allah itu bijaksana, Allah itu bertujuan, tapi Allah juga adil benar dalam prosedurnya. Dia, sekalipun dia mengasihi manusia, dia tidak bisa menerima manusia dalam kondisinya yang penuh dengan dosa. Keadilbenaran Allah bisa kita mengatakan, ya Allah, sekalipun kau penuh kasih dan penuh baik, tapi di sini ada seorang manusia berdosa. Bagaimanakah kau bisa melakukan segala hal baginya, memberikan segala hal kepadanya tanpa membereskan kondisinya yang penuh dosa? Allah sebagai yang adil benar tidak akan mengizinkan hal itu. Karena itu Allah harus memperhatikan keadilbenarannya. Keadilbenaran adalah fondasi dari tahta Allah. Untuk memperhatikan keadilbenaran Allah, Kristus harus menjadi penebus. Dia harus melakukan pekerjaan penebusan secara yudisial. Dua, ini adalah melalui Allah memenuhi semua tuntutan hukum Tauratnya yang adil benar atas orang-orang dosa melalui kematian penebusan Kristus di atas salib. Karena itu melalui Kristus yang adalah Sang Adil Benar, mati bagi kita yang tidak benar, Dia menggenapkan, memenuhi segala tuntutan kekudusan, keadilbenaran, dan kemuliaan Allah. Semua tuntutan adil benar Allah dipenuhi oleh Kristus melalui kematiannya yang menebus. Dengan cara ini Allah bisa mengatakan, sekarang tuntutan keadilbenaranku telah dipuaskan, telah dipenuhi. Tiga, Kristus melaksanakan ministri bumiannya melalui merampungkan penebusan yuridis Allah dengan hasil-hasil objektif berikut. Ada lima hasil. Kita menyebutnya sebagai hasil objektif yang menyiratkan bahwa hasil yang ini digenapkan oleh Kristus pada pihak kita. Kita tidak perlu melakukan apapun. Saya tidak perlu melakukan apapun. Dia melakukan segalanya. Dia mati bagiku. Dia adalah anak domba yang dikurbankan. Karena itu dia melakukan segalanya demi kita. Hasil ini adalah A. Pengampunan dosa-dosa kaum beriman. Puji Tuhan, dosa-dosa kita telah diampuni. Berbahagialah orang yang dosa-dosanya diampuni. Kita telah dibebaskan, Allah telah mengampuni kita, darahnya telah dicurahkan bagi kita, telah dikucurkan bagi kita, sehingga dosa-dosa kita bisa diampuni. Itu adalah aspek pertama, hasil pertama. Kemudian yang kedua, pembasuhan dosa-dosa kaum beriman. Dosa kita bukan hanya diampuni, melainkan juga dibasuh, sehingga catatan dosa kita telah disingkirkan. Allah tidak saja mengatakan, aku telah mengampuni engkau. Aku bahkan tidak ingat. Darah Yesus Putra-Ku telah menghapuskan segala dosa kalian. Dan yang ketiga, poin C, membenarkan kaum beriman. Menyiratkan bahwa sekarang kita bisa berdiri di hadapan Allah dalam kedudukan sebagai orang yang adil benar. Allah bisa mengatakan, kamu telah dibenarkan. Kamu benar. Karena Kristus, Sang Adil Benar itu, telah memenuhi, telah memperhatikan semua tuntutanku. Karena itu sekarang, kita bisa dibenarkan, kita bisa disetujui oleh Allah. Kemudian, hasil yang keempat adalah mendamaikan kaum beriman yang dahulu adalah musuh-musuhnya kepada dirinya sendiri. Kita bukan saja orang-orang dosa, kita juga adalah musuh Allah yang memiliki perseteruan di antara Allah dengan kita. Karena itu Yesus Kristus, dia mati bukan hanya bagi dosa-dosa kita, dia menjadi kurban pendamaian, dia menenangkan segala perseteruan antara Allah dengan kita. Sekarang, kita bisa dipulihkan kembali kepada Allah, didamaikan kembali kepada Allah. Tidak ada lagi perseteruan. Dan hasil yang kelima adalah menguduskan kaum beriman dalam kedudukan kepada mereka kepada dirinya sendiri sebagai umat kudusnya. Pengudusan ini adalah dalam penebusan yudisia ini adalah pengudusan secara posisi. Kita telah dikembalikan kepada Allah. Dosa-dosa kita telah disucikan, dibasuh, kita telah diampuni, kita telah dibenarkan. Kita sepenuhnya menjadi milik Allah. Kita bukan lagi bagian dari dunia, kita adalah milik Dia. Pengudusan secara posisi ini mengacu kepada pemisahan. Kita bukan lagi bagian dari dunia hari ini. Kita adalah milik Dia. Saya harap kalian bisa mengingat 5 aspek dari penebusan yuridis ini, yaitu 5 hasil, mulai dari pengampunan, pembasuhan, kemudian pembenaran, pendamaian, dan pengudusan secara posisi. Poin B, penebusan yuridis Allah adalah prosedur keselamatan lengkap Allah agar kaum beriman berbagian dalam keselamatan organik Allah sebagai tujuan dari keselamatan lengkap Allah. Penebusan yuridis adalah prosedur. Cara kita mencapai sasaran kita, sayangnya jika Anda bertanya dari 9 orang dari 10 orang Kristen, mereka hanya bisa mengenal keselamatan Allah dalam aspek yang pertama, yaitu aspek yuridis, bagaimana Kristus telah berdarah dan mati bagi dosa-dosa mereka. Mereka tidak tahu ada bagian Allah yang begitu, keselamatan Allah yang besar yang mereka tidak kenal. Karena itu, mereka tinggal dalam prosedur. Mereka tidak tahu bahwa ada sasaran. Mereka menyangka hanya sedemikian. Saya sudah diselamatkan, saya sudah dibersihkan, nanti naik ke surga. Itu adalah kegelapan, kebutaan dari kekristenan hari ini. Ada banyak anak Allah yang belum dibawa ke dalam pengenalan yang penuh akan kebenaran untuk melihat keselamatan Allah yang disajikan dalam firman. Dan mereka telah kehilangan sasaran. Mereka hanya tinggal dalam prosedur. Sekarang oleh belas kasih Tuhan, kita telah diterangi untuk melihat bahwa semua yang telah digenapkan Kristus bagi kita secara objektif, yang menggenapkan hasil ini adalah untuk menyiapkan satu jalan, menjadi satu prosedur untuk membantu kita mencapai sasaran kita. Sasaran dari keselamatan, sasarannya adalah keselamatan organik Allah. Sehingga kita bisa diselamatkan sampai pada puncaknya, sampai pada tingkat yang paling penuh, sampai titik kita menjadi Dia. Kita menjadi Dia dalam hayat dan sifat. C. Semua butir keselamatan organik Allah dilaksanakan bukan oleh Kristus di dalam daging dalam ministri bumianya secara yuridis dan objektif, tetapi oleh Kristus sebagai roh pemberi hayat dalam ministri surgawinya secara organik dan subjektif. Perhatikan pada istilah khusus ini, yaitu penebusan yuridis Kristus itu adalah fisik dan objektif. Tetapi dalam penyelamatan organik Kristus, itu semua mutlak organik dan subjektif. Sekarang kita sampai ke bagian yang berat dari garis besar ini, Romawi 2. Aspek organik keselamatan Allah dilaksanakan dalam alam ilahi dan mistikal dari ministri surgawi Kristus secara subjektif oleh Kristus sebagai roh pemberi hayat dalam 8 langkah berikut. Seperti Anda lihat, berita ini telah diberitakan dari berita 1, semuanya berhubungan. Mulai dari ekonomi kekal Allah, untuk membuat Allah menjadi manusia, kemudian alam ilahi mistikal. Semua aspek ini berhubungan. Bahkan dalam perkara penyelamatan organik Kristus, ini semua mutlak dilaksanakan di dalam alam yang ilahi dan mistikal. Dari ministri surgawi Kristus secara subjektif oleh Kristus ini yang adalah roh pemberi hayat. Dalam 8 langkah. Sekarang kita mulai dengan langkah pertama, A. Kelahiran kembali. Haleluya untuk kelahiran kembali. Oh, setiap kali saya mengingat perkara mengenai kelahiran kembali ini, hati saya itu melompat. Kita membicarakan mengenai kelahiran kembali dengan sering, tetapi sedikit kita mengetahui, jika Anda berbicara kepada orang Kristen di luar, mereka tidak tahu. Mereka tahu apa itu diampuni, dibersihkan, tetapi kelahiran kembali apa itu? Saya ingat kembali, sebelum saya datang ke negara ini, tahun 1960-an, ada pergerakan di sini, di Amerika. Setiap orang harus dilahirkan kembali, seperti Yohanes pasal 3. Kita sebagai seperti seorang anak dilahirkan kembali. Tapi sebelum pertengahan abad 20, kebanyakan orang tidak tahu mengenai apa arti menjadi orang Kristen untuk menerima Yesus Kristus. Semuanya hanya perkara dosa diampuni dan naik ke surga. Karena itu di pertengahan 1900-an, 1950-60, seorang Kristen yang dilahirkan kembali itu adalah istilah yang baru. Ini adalah satu hal yang tegas. Tetapi dalam pemahaman mengenai kelahiran kembali ini, mereka yang mereka maksudkan, pemahaman mereka adalah sekarang Roh Kudus masuk ke dalam Anda untuk menghidupkan Anda, untuk menyebabkan sesuatu terjadi dalam Anda, untuk memiliki kecenderungan baru di dalam Anda terhadap hal-hal dari Allah. Ini adalah pemahaman mereka untuk menjadi orang Kristen yang dilahirkan kembali. Tapi ini lebih baik daripada orang dosa yang ditebus. Tapi melalui ministry, kita bisa belajar bahwa kelahiran kembali itu bukan hanya memiliki permulaan yang baru, hanya memiliki kecenderungan terhadap hal-hal Allah. Tapi kelahiran kembali berarti ada hayat Allah disalurkan ke dalam kita. Kita sebenarnya dilahirkan dari Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kita memiliki hayat Allah, sifat Allah. Ini adalah satu hal yang besar. Tidak heran D.L. Moody mengatakan bahwa kelahiran kembali adalah keajaiban yang paling besar di alam semesta. Jika hari ini monyet dia menjadi manusia, tidakkah itu akan menjadi kabar yang sangat besar di Amerika, di dunia? Ada monyet yang bisa berbicara bahasa manusia dan melakukan hal-hal seperti manusia, itu adalah kabar yang paling besar di dunia ini. Kelahiran kembali apa? Kita manusia yang dilahirkan dari Allah dengan hayat Allah dan sifat Allah, kita menjadi Allah-Allah kecil. Ini adalah keajaiban yang paling besar di alam semesta ini. Kelahiran kembali adalah pusat dari keselamatan lengkap Allah dan keselamatan Allah dalam aspek organiknya. Kelahiran kembali adalah pusat. Tanpa kelahiran kembali, tanpa impartasi hayat Allah ke dalam kita, maka tidak ada hal lain lagi yang perlu dibicarakan. Segala sesuatunya dimulai di sini. Puji Tuhan untuk kelahiran kembali. Oleh hal ini, hayat Allah telah disalurkan ke dalam kita. Kita telah diatur ulang. Sekarang kita diciptakan ulang oleh hayat yang lain. Selain hayat insani kita. Dan karena hayat ini dalam kita, ada aspek lain yang terlibat. Sekarang poin satu, ini adalah penyebarluasan hayat ilahi oleh pembagian hayat Allah ke dalam kaum beriman untuk melahirkan kembali, menciptakan kembali kaum beriman yang telah ditebus di dalam roh mereka oleh Roh Allah. Yohanes 3 memberitahukan bahwa siapa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kita sebenarnya dengan sejati adalah dilahirkan dari Allah. Hari ketika Anda percaya kepada Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, Tuhan datanglah, masuklah ke dalamku. Roh itu bukan hanya memberikan pemikiran yang baru, konsep yang baru, sehingga membuat Anda beradaptasi dengan agama yang baru. Hayat Allah sebenarnya masuk ke dalam Anda untuk menyebabkan sesuatu terjadi. Kita memiliki mendengar banyak kesaksian ketika seorang diselamatkan, hidupnya berubah. Bukan masalah perubahan satu kepercayaan atau memperbaiki perilaku. Tapi ada sesuatu yang terjadi dalam roh kita, hayat ilahi Allah telah disebarkan ke dalam kita, disalurkan ke dalam kita. Melalui kebangkitannya lah Kristus membagikan hayatnya ke dalam kaum beriman sebagai otoritas mereka untuk menjadi anak-anak Allah, lahir dari Allah sebagai spesies-spesiesnya. Banyak orang Kristen mengapresiasi kematian Kristus, tetapi tidak banyak yang menyadari bahwa setelah Kristus mati, dia bangkit. Dan kebangkitan Kristus itu adalah satu bukti yang kuat bahwa Allah menerima kematian Kristus bagi kita di atas kayu salib. Dan melalui kebangkitan itu, bukan hanya secara objektif disetujui oleh Allah, dan dia bangkit menjadi roh pemberi hayat yang memampukan dia menyalurkan hayat Allah ke dalam kita untuk memberi kita otoritas, hak, supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah, dilahirkan dari Allah untuk menjadi spesies-spesies Allah. 1 Petrus 1 ayat 3 mengatakan yang jelas bahwa kita telah dilahirkan kembali dalam kebangkitan Kristus. Pada hari Kristus bangkit, ada kelahiran yang besar. Kristus kembali, Kristus sendiri juga dilahirkan pada hari kebangkitannya untuk menjadi putra sulung Allah. Pada kelahiran yang sama, semua anak-anak Allah lainnya, yaitu banyak saudaranya, dilahirkan dalam kelahiran yang sama. Karena itu ada persaingan yang besar pada hari kebangkitan itu. 3. Melalui kelahiran kembali, kaum beriman memiliki hayat Allah yang kekal dan ilahi ditambahkan kepada hayat insani mereka yang alamiah. Sekali lagi saya katakan, kelahiran kembali bukan mengacu kepada Anda memperbaiki perilaku Anda, memperbarui tindak tanduk Anda untuk memiliki kehidupan yang baru. Kelahiran kembali adalah untuk memiliki hayat Allah, hayat lain yang disalurkan ke dalam Anda. Selain hayat insani Anda. Ini bukanlah hal yang kecil. Karena itu hari ini, kita bukan lagi hanya orang Kristen. Kita bukan lagi hanya orang dosa yang diselamatkan oleh kasih karunia. Kita bukan lagi hanya orang-orang yang ditebus. Kita adalah anak-anak Allah. Saya suka istilah ini. Saya putra Allah. Saya anak Allah. Benar? Kita sangat suka mengatakan aku adalah anak Allah. Karena ada hayat Allah disalurkan ke dalam diri saya. Kita sampai kepada yang kedua. Butir yang kedua dari penyelamatan organik Allah. B. Pemberian makan dalam penggembalaan adalah perawatan hayat ilahi. Setelah kita dilahirkan kembali oleh Allah, menerima hayat Allah, dilahirkan kembali ke dalam kita, itu seperti seorang anak, seorang bayi, bahkan janin di dalam rahim ibu. Semua proses dari keselamatan Allah itu seperti kelahiran, keterkandungan seorang anak atau bayi. Dan setelah keterkandungan itu, ada pemberian makan yang terjadi. Bukan hanya anak itu dilahirkan, bahkan ketika dalam rahim pun mereka ada perawatan baginya. Ada makanan yang diberikan kepada bayi itu. Setelah kelahiran kembali, ada pemberian makan dalam penggembalaan. Tidakkah kita menikmati perkataan penggembalaan tadi malam? Allah menggembalakan kita untuk memberi kita makan, merawat kita. Memiliki hayat Allah itu sangat menakjubkan, tapi hayat ini harus diberi makan. Tanpa pemberian makan, hayat ini tidak bisa ditopang, tidak bisa bertumbuh. Dan pemberian makan ini adalah dengan cara penggembalaan Allah terhadap kita. Belakang ini saya sungguh menikmati Mazmur pasal 23. Ini adalah Mazmur yang terkenal. Saya sungguh menikmatinya. Bahwa Yehova berkata, Dia adalah gembalaku. Bahwa aku tidak akan kekurangan. Dia membawa aku ke padang rumput hijau. Menaruh aku di air yang tenang. Sehingga aku bisa beristirahat, bisa makan, bisa minum. Allah adalah gembala kita. Di dalam Dia tidak ada kekurangan. Dia dalam menggembalakan kita, hal yang pertama yang dilakukan adalah memastikan bahwa kita ini terawat, kita ini diberi makan. Karena itu ini adalah tahap kedua dari penyelamatan organik ya. Satu, pemberian makan adalah kelanjutan dari kelahiran kembali melalui Kristus menggembalakan kawanan dombanya dengan perawatan dan pengasuhan sehingga dombanya bisa bertumbuh dalam hayat ilahi kepada kematangan. Sekali lagi saya katakan, tanpa pemberian makan tidak akan ada pertumbuhan. Tidakkah Anda senang bahwa Allah adalah dalam penyelamatan organiknya, Dia memberikan hayat, Dia memberikan perawatan, Dia memberi kita makan. Dua, pemberian makan merawat bayi yang baru lahir, orang yang beriman baru sehingga mereka bisa bertumbuh dan diselamatkan secara bertahap melalui suplai susu dalam firman Allah. Pemberian makan menghasilkan kematangan kaum beriman dalam hayat ilahi kepada transformasi dan penyerupaan kepada gambar Kristus. Saudara-saudari, kita tidak pernah bisa lulus dari pemberian makan ini. Jangan pernah mengatakan, aku sudah selesai dengan makan. Seumur hidup saya sudah makan, saya tidak akan makan lagi. Kita tidak bisa selesai dengan perkara makan. Makan seumur hidup kita. Makan memberi kita pertumbuhan. Makan memberi kita kematangan. Aspek lainnya, termasuk transformasi, penyerupaan, dan pemuliaan, semuanya bergantung kepada makan kita. Puji Tuhan untuk makan Yesus. Makan Yesus adalah jalannya. Jangan pernah berhenti makan Yesus setiap pagi. Kita harus meluangkan waktu untuk diberi makan oleh Dia, datang kepada firman-Nya, doa baca firman-Nya, mengunyah firman-Nya, supaya Anda mendapatkan perawatan dari firman-Nya. 4. Pemberian makan juga oleh kaum beriman melalui saling menggembalakan. Nah, kalian mendengar ini tadi malam, saling menggembalakan, bukan oleh para penatua dan para sekerja saja. Kalian harus saling mengembalakan. Kita saling memberi makan. Bagi pembangunan tubuh Kristus, bagi perampungan ekonomi kekal Allah, dan pencapaian tujuan kekal Allah. Karena itu, bukan hanya Yehova adalah gembala kita, Kristus adalah gembala yang baik, menggembalakan kita, memberi kita makan, tetapi semua domba, domba ini saling memberikan makan. Seperti kita datang ke sidang, kita adalah untuk diberi makan dan saling memberi makan. Sedikit kesaksian, sedikit nubuat yang diberikan, sedikit hal yang disampaikan, Anda melatih roh Anda, Anda memberi makan orang lain dengan Kristus yang Anda nikmati, dan Anda juga menerima suplai dan perawatan dari anggota lainnya. Saudara-saudari, kita semua adalah domba dan juga gembala pada waktu yang sama. Karena itu kita dirawat bukan hanya oleh Kristus secara langsung, juga oleh semua anggota, melalui semua anggota secara tidak langsung. Sekarang kita sampai kepada butir yang ketiga dari keselamatan organik ini, yaitu pengudusan watak. Menyusun kaum beriman dengan sifat ilahi Allah. Mengenai pengudusan posisi yang disebutkan dalam penebusan yuridis, kita telah dipisahkan kepada Allah. Sekarang, kedudukan kita bukan lagi di dunia. Sekarang, kita telah dipisahkan. Kita telah menjadi milik keluarga Allah. Kita menjadi milik Allah secara posisi. Tetapi di sini, dalam keselamatan organik Allah, ada pengudusan yang lebih dalam. Pengudusan yang subjektif yang disebut pengudusan watak. ada sesuatu yaitu pekerjaan pengudusan berlangsung dalam kita untuk menjamah watak kita. Setiap orang kita memiliki watak. Watak kita berhubungan dengan karakter kita dan kebiasaan kita. Meskipun Anda mungkin Anda mungkin tidak pergi ke dunia atau melakukan dosa secara posisi, Anda mungkin sepenuhnya dipisahkan dari kehidupan Anda yang lama, namun watak Anda tetap ada bersama dengan Anda. Anda bisa dengan mudah kehilangan temperamen Anda, Anda mudah menuruti hawa nafsu, Anda bisa tamak, sombong, ambisi dalam Anda. Semua hal ini tersembunyi dalam Anda. Seluar Anda tidak lagi pergi ke kasino atau ke bar, karena Anda dipisahkan dari dunia secara posisi. Tetapi secara watak, jangan kita merasa kita sudah, bukankah kita perlu diselamatkan lebih banyak lagi secara watak? Dalam watak kita, amarah kita, temperamen kita, kesombongan kita, semua hal-hal ini, saya perlu keselamatan organik Allah untuk menyelamatkan kita secara watak. Ini adalah untuk menyusun kaum beriman dengan sifat ilahi Allah. Kita tidak lagi hanya terpisah dari dunia secara luaran, tapi kita perlu dikuduskan secara batini, secara intrinsik untuk membuat kita menjadi kudus. Untuk menjadi kudus berarti apa? Yaitu untuk memiliki sifat Allah, untuk membuat menjadi seperti Allah. Di seluruh alam semesta ini, hanya Allah itu sendiri adalah kudus. Tidak ada manusia lainnya, tidak peduli betapa bersihnya dia, betapa salehnya dia, dia tetap tidak kudus jika ia tidak memiliki Allah di dalamnya. Untuk menjadi kudus berarti memiliki sifat kudus Allah tergarap ke dalam kita. Satu, ini adalah pengudusan batini kaum beriman yang bertumbuh dalam hayat ilahi oleh pekerjaan Roh Kudus, Roh Hayat dalam watak mereka. Dua, kaum beriman dikuduskan dengan sifat Allah yang ilahi dan kudus agar mereka menjadi kudus kepada Allah dan karenanya menggenapi tujuan Allah dalam memilih mereka. Saya sungguh kagum dengan Efesus 1 ayat 4. Karena sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita untuk menjadi kudus. Perkataannya luar biasa ini. Allah telah memilih Anda. Bukan supaya Anda menjadi baik, menjadi menang, atau menjadi sukses. Allah telah memilih Anda untuk menjadi kudus. Itu berarti apa? Itu dia telah memilih kita untuk menjadi sekudus dia. Untuk menjadi sama dengan dia dalam sifat. Dia telah memilih kita supaya kita menjadi kudus. Berarti bahwa dia telah memilih kita untuk menjadi sama seperti dirinya, yaitu menjadi Allah. Karena Allah adalah satu-satunya yang kudus di alam semesta ini. 2 Petrus 1 ayat 4, ini adalah ayat yang menakjubkan yang memberitahu kita bahwa kita sekarang berbagian dalam sifat ilahi. Kita manusia bisa berbagian dalam sifat ilahi. Kita ada berita kelak yaitu di berita 10 yang memberitahu kita bahwa kita bisa berbagian dalam keilahian Allah. Saya tidak tahu apakah ada yang lebih tinggi daripada hal ini. Kita bisa berbagian dalam sifat ilahi Allah. Ini jauh lebih tinggi daripada dosa kita diampuni atau naik ke surga. Kita berbagian dalam keilahian Allah, kita berbagian dalam sifat ilahinya. Dan tiga, pengudusan watak menyiratkan transformasi. Seringkali kita mengilustrasikan pengudusan dengan penjenuhan. Pengudusan secara posisi adalah pemisahan. Sedangkan pengudusan watak adalah penjenuhan. Atau seperti Anda menaruh teh ke dalam segelas air panas, sehingga segelas air panas itu menjadi air teh. tadinya air jernih, air putih ini karena ada unsur teh di dalamnya, ke dalamnya sehingga membuat air air putih itu menjadi air teh. Kita telah dialahkan, kita telah dikristuskan. Dalam pengudusan, unsur Allah masuk ke dalam kita, mulai menjenuhi kita, meresapi kita. Dia pekerjaan pengudusannya adalah pekerjaan penjenuhannya. Karena itu melalui pemberian makan, makanan pemberian makan itu menyuplai kita dengan makanan, dengan perawatan. Dan perawatan itu sekarang masuk ke dalam diri kita, mulai menjenuhi kita dengan suplai yang segar, dengan segala gizinya. Dan pengudusan watak ini menyiratkan transformasi. Transformasi tidak sama dengan pengudusan. Tapi pengudusan menyiratkan peresapan penjenuhan. Dan transformasi menyiratkan perubahan. Semakin Anda dijenuhi, semakin Anda diresapi, pada akhirnya itu akan memimpin adanya satu perubahan. Dan perubahan itu adalah transformasi. Dan transformasi berasal dari pengudusan. Nah itu 4, pengudusan pada akhirnya akan dimanifestasikan dalam Yerusalem baru sebagai kota kudus. Karena itu, kita sedang dikuduskan hari demi hari, dijenuhi oleh Allah yang kudus ini, oleh sifat kudusnya, sehingga kita bisa menjadi kota kudus Yerusalem baru. Bagaimana kita bisa menjadi kudus, kota kudus demikian? Tidak ada jalan lain selain melalui pengudusan. Melalui pengudusan watak. Kita belajar dari berita-berita sebelumnya. Pekerjaan pengudusan ini adalah garis utama dalam pekerjaan penyelamatan organik Allah. Dia menebus, menguduskan kita hari demi hari. Sekarang ini ketika kita duduk dalam sidang, bahkan ketika saya berbicara, saya berada di bawah pekerjaan pengudusan. Dia sedang menyalurkan unsurnya. Di satu pihak dia memberi saya makan, di pihak lain dia menguduskan saya. Bukan Anda menerima pengetahuan. Jika hanya itu yang Anda dapatkan, itu kasihan. Tapi Anda terima bukan hanya pengetahuan. Yang Anda terima adalah sifat kudus Allah. Menjenuhi Anda sedikit demi sedikit. Aspek lainnya, yaitu pembaruan. Pembaruan adalah proses penciptaan baru Allah. Haleluya. Apakah Anda ciptaan? 2 Korintus 5 mengatakan bahwa siapa saja dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Kita bukan hanya diselamatkan, ditebus, dibersihkan, diampuni. Kita adalah ciptaan baru. Seperti keterkandungan dari seorang bayi. Setelah dikandung, hayat baru disalurkan, kemudian ada benih di dalam rahim ibu ini, dan melalui perawatan, janin ini sedikit-sedikit bertumbuh dan berkembang. Ada pekerjaan pengudusan, juga ada pembaruan melalui penyaluran suplai hayat, perawatan. Ada sesuatu sel yang baru yang dibangunkan, berkembang secara konstan. Bahkan sekarang ini, sebagai manusia, kita sedang menjalani ada proses pembaruan terjadi di dalam kita. Setiap saat, setiap detik, ada sesuatu yang baru berjalan dalam kita. Anda makan, minum susu, makan makanan, dan makanan itu masuk ke dalam Anda, memberikan perawatan sehingga ada sel baru terbentuk dan dibangun ke dalam diri Anda. Pembaruan ini juga seperti pembaruan kembali. Melalui penambahan elemen baru, unsur baru ke dalam kita untuk menghasilkan satu yang baru. Bukan saluran kita semakin tua, tapi ada elemen unsur baru ke dalam diri kita sehingga kita menjadi semakin baru. Baik, poin satu, kaum beriman dengan spontan diperbarui ketika mereka dikuduskan oleh Roh Kudus. Ketika roh yang menguduskan itu membawa sifat kudus arah ke dalam kita, begitu pekerjaan pengudusan itu dimulai, dia menjenuhi kita, meresapi kita. Dan dengan spontan, memperbaharui pembaruan itu terjadi. Ada sel baru terbentuk, jaringan baru terbentuk, ada unsur baru dihasilkan. Dua, pembaruan adalah kelanjutan dari pembasuhan kelahiran kembali dan berdasarkan pada proses pengudusan yang sedang berlangsung, membuat kaum beriman menjadi baru. Saudara-saudari, kita jangan menjadi tua, menjadi usang. Setiap kaum beriman, kita harus menjadi baru. Kita adalah ciptaan baru. Allah adalah Allah kebaruan. Kita tidak tahu bagaimana begitu tuanya, lupakan semuanya itu. Allah adalah Allah kebaruan. Kita adalah ciptaan baru. Padanya setiap hari segala sesuatu adalah baru. Allah adalah baru. Pembaruan ini adalah kelanjutan dari pembasuhan kelahiran kembali. Kita memiliki pengharapan ini kepada Tuhan. Tuhan, jangan biarkan aku menjadi tua dalam kehidupan Kristenku. Dalam penuntutanku akan Tuhan, dalam pengenalanku akan Tuhan, dalam pengalamanku akan Tuhan. Jangan biarkan aku menjadi tua. Jangan selalu pada pengalaman yang lama 10 tahun yang lalu. Bagaimana dengan hari ini, dengan pengalaman baru terhadap Tuhan, kenikmatan yang baru terhadap Tuhan, apresiasi yang baru terhadap Tuhan. Allah itu baru setiap pagi, setiap hari. Dia ingin memperbarui kita. Harinya akan tiba. Dalam Wahyu 21, di mana dia yang di atas tahta mengumumkan, aku telah membuat segala sesuatu menjadi baru. Haleluya. Allah menantikan hari itu sehingga kita bisa menyatakan deklarasi demikian. Aku telah membuat segala sesuatu menjadi baru. Biarlah yang lama sudah berlalu. Dan semuanya menjadi baru. Pembaruan. Tiga, pembaruan dilaksanakan A, oleh roh yang memperbaharui, yang berbaur dengan roh kaum beriman yang telah dilahirkan kembali, yang dihuni oleh Kristus sebagai satu roh untuk menyebar ke dalam pikiran kaum beriman, untuk memperbaharui seluruh diri mereka sebagai anggota dari manusia baru. Pembaruan secara khusus menunjukkan berhubungan dengan pikiran kita. Dalam Roma pasal 12 ayat 2, juga 2 Korintus, Efesus 4 ayat 2-3, pembaruan menjamah pikiran kita. Pikiran kita, ketika pikiran kita tua, usang, ketika pikiran kita tetap dalam alam yang lama, memikirkan begitu banyak hal di luar Allah, tidak membiarkan roh itu untuk masuk, untuk menjenuhi kita, menguduskan kita, kita menjadi tua. Sekalipun kita memiliki hayat Allah dalam kita, ada beberapa perawatan, kemudian diberi makan oleh Kristus, tetapi jika pikiran kita adalah benteng yang kuat, yang memegang konsep kita, satu hal dalam pengalaman kita yang membuat kita usang, tua, adalah tidak mengampuni. Tidak mengampuni kesalahan orang lain. Saya mendengar beberapa anggota, saya terluka oleh orang itu, saya tidak akan pernah mengampuninya. Bisakah Anda benar-benar mengatakan demikian? Bisakah Anda mengatakan demikian di hadapan tahta penghakiman Kristus? Aku tidak akan pernah mengampuni orang saudara itu karena apa yang dia katakannya. Saudara-saudari, jika Anda memegang sikap tidak mengampuni, maka Anda itu tua, usang. Itu membuat Anda menjadi tua. Setiap kali Anda datang menghadiri meja Tuhan, duduk di hadapan orang-orang kudus, di hadapan Tuhan dengan orang-orang kudus, bisakah Anda mengatakan, aku duduk di sini mengingat Tuhan pada meja ini bersama dengan orang kudus, aku tidak ada masalah, aku tidak ada pelanggaran dengan orang kudus manapun. Ada satu situasi di mana ada pelanggaran ketika mereka memecahkan roti, mereka harus membersihkan segala pelanggaran. Ketika kita datang ke meja Tuhan, setiap kali harus ada perasaan kebaruan. Tuhan ingin kita ini baru setiap waktu, tapi untuk melakukan itu, kita harus membersihkan segala macam pelanggaran. Sehingga kita benar-benar bisa menikmati meja atau perjamuan ini dengan cara yang segar dan baru. Pikiran kita adalah kuncinya. Maukah Anda membiarkan roh yang baru itu untuk menyerbu pikiran Anda dengan segala pemikiran Anda, keluhan Anda, konsep Anda? Itu akan membersihkan segala macam hal-hal yang lama dan memperbaharui Anda. B. Melalui kaum beriman berjalan dalam kebaruan hayat dalam kebangkitan. Pembaruan ini sangat penting dalam penyelamatan organik Allah. 4. Pembaruan adalah melalui dihabisi oleh penderitaan lingkungan kaum beriman. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16, di sana memberitahu kita, sekalipun manusia lahiriah kita semakin merosot, namun manusia batiniah kita makin diperbaharui hari demi hari. Allah melalui kedaulatannya mengizinkan banyak situasi, lingkungan untuk datang kepada kita. Kadang-kadang kita ini secara luaran dihabiskan, dilelahkan oleh penyakit, kesulitan, oleh banyak situasi yang rumit. Semua situasi ini, seperti Roma memberitahu kita, segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Allah, yaitu bagi orang yang menyeru namanya. Kebaikan di sana bukanlah keuntungan fisik, faedah fisik. Ini adalah ada unsur baru dari Allah ditambahkan ke dalam diri Anda. Melalui penderitaan itu, melalui kesulitan, kerumitan. Sehingga manusia lahiriah kita semakin merosot, semakin dihabisi. Tapi manusia batiniah kita makin diperbaharui. Saya percaya kita bisa bersaksi dari pengalaman kita sendiri, di mana ketika segala sesuatu berjalan baik, kita menikmati Tuhan dalam satu pihak, satu aspek. Tapi ketika menghadapi kesulitan, beberapa tantangan, juga beberapa ketidakmungkinan, kita ini ditekan untuk pergi kepada Tuhan. Anda mungkin putus asa, Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan, kemana harus berbalik. Anda hanya bisa berseru kepada Tuhan. Kelihatannya Anda berada dalam putus asa, namun pada saat itu Anda mengalami pekerjaan pembaruan Allah di dalam Anda. Anda merasakan Allah dekat dengan Anda tidak seperti sebelumnya. Karena itu kita sungguh perlu lingkungan yang diatur secara berdaulat oleh Allah. Anda tidak perlu meminta hal itu. Anda tidak perlu dengan sengaja menaruh diri Anda ke dalam kesulitan. Kesulitan itu akan datang. Ketika lingkungan itu datang, kita ditekan. Dan lingkungan itu membantu kita untuk menghabisi manusia lahiriah kita sehingga manusia batiniah kita diperbaharui. 5. Kaum beriman harus sepenuhnya dan mutlak diperbaharui sehingga mereka bisa secara praktis menjadi ciptaan baru yang sejati dari Allah dan bagi Allah. Galatia 6 ayat 15, kita adalah ciptaan baru Allah. Ciptaan baru itulah yang berarti. Bukan masalah sunat, tidak bersunat. Bukan masalah ini atau itu. Melainkan menjadi ciptaan baru itulah yang berarti. Allah mencari ciptaan baru. Dia sendiri adalah Allah kebaruan. Dia tidak bisa tahan dengan keusangan. Dia membenci keusangan. Dia ingin kebaruan. Kebaruan itu bukanlah sesuatu yang dikenakan. Kebaruan adalah sesuatu di dalam Anda, memperbaharui Anda, melalui unsur pembaruan roh yang memperbaharui, menyalurkan ke dalam kita unsur baru untuk menyebabkan kita ada pembaruan yang terjadi dalam kita. Karena itu pembaruan, 6, menyebabkan kaum beriman menjadi sebaru Yerusalem baru. Haleluya untuk Yerusalem baru. Bukan Yerusalem lama, tapi Yerusalem baru. Kita perlu layak untuk hal itu. Jika Anda usang, Anda tidak layak untuk hal itu. Anda perlu diperbarui sampai Anda menjadi sebaru Yerusalem baru. Baik. Poin lainnya. Aspek lainnya yaitu transformasi. Transformasi adalah proses metabolik dalam hayat Allah. Transformasi sangat erat hubungannya dengan pengudusan. Pengudusan mengacu kepada proses Allah menyalurkan, menjenuhi kita dengan unsur ilahinya. Transformasi menandakan bahwa setelah atau hasil dari proses ini, proses metabolik, ada unsur baru ditambahkan ke dalam kita dan membuang unsur yang lama, maka ada sesuatu yang baru yang dengan solid, bahkan sampai pada tahap diekspresikan dan bisa terlihat. Dan ada sesuatu perubahan yang terjadi. Kita bisa menggunakan ilustrasi, kita banyak menggunakan ilustrasi di Amerika, di daerah negara bagian Arizona, ada daerah yang disebut hutan yang membatu. Di mana ada satu tempat, di mana ada pohon-pohon jatuh ke dalam arus air selama ribuan jutaan tahun. Dan air itu terus mengaliri pohon kayu itu. Dan membersihkan kayu itu dan menyalurkan mineral. Sekarang kayu itu menjadi kayu yang membatu. Ketika Anda mengambil kayu ini, Anda mungkin menyangka itu adalah batu. Karena kayu-kayu itu penuh dengan kristal mineral. Tapi sebenarnya adalah kayu. Tapi melalui pembasuhan selama bertahun-tahun dan pengumpulan mineral di dalamnya, maka kayu ini menjadi membatu, menjadi batu. Kita adalah sepotong kayu yang dibatukan. Dalam sifat kita yang telah jatuh, kita ini adalah sepotong kayu. Tapi melalui ditaruh di bawah pengaliran roh itu ke dalam kita dan melalui kita, sekarang unsur ilahi dan mineral ilahi itu tersimpan, terkubur dalam kita, sehingga ada sesuatu yang menjenuhi kita, sesuatu yang membentuk kita dengan solid, sehingga ada satu perubahan sekarang terjadi di dalam kita. Selera kita berubah. Sudut pandang kita berubah. Inilah transformasi. Transformasi adalah proses metabolik. Proses metabolik menyiratkan sesuatu yang lama dibuang dan sesuatu yang baru didatangkan. Dan proses ini, satu, mentransformasi seluruh kaum, diri kaum beriman, sedangkan pengudusan secara khusus berhubungan dengan pikiran, yaitu memperbaharui pikiran kita. Kita perlu diperbaharui dalam pikiran kita, sedangkan transformasi itu berhubungan dengan seluruh diri kita untuk menjadi wujud lainnya, diri lainnya. Mulai dari pembaruan pikiran, sehingga mereka bisa sepenuhnya berbagian dalam keilahian Allah. Kita bukan hanya berbagian dalam pikiran Allah, sekarang kita juga berbagian dalam diri Allah. Oh, saya tidak tahu, kita tahu nggak maksudnya ini? Apakah artinya berbagian dalam diri Allah? Inilah maksud Allah bagi kita, bukan hanya kita memiliki pikiran yang perbaharui, juga kita memiliki diri Allah. Dua, ini bukanlah sejenis perbaikan dan penyesuaian luaran, tetapi sejenis metabolisme. Melalui penambahan unsur diri hayat ilahi Kristus ke dalam diri mereka untuk diekspresikan secara luaran dalam gambar Kristus. Seperti sepotong kayu yang membatu itu. Sekarang ada sesuatu yang solid yang Anda bisa melihatnya. Bukan hanya ada penjenuhan, ada mineral yang tersimpan, juga ada sesuatu yang baru dihasilkan. Ini digenapkan oleh hayat ilahi Kristus dalam ini dilakukan oleh Tuhan Roh Kristus yang pneumatik mentransformasi kaum beriman ke dalam gambar kemuliaan Kristus. 2 Korintus 3:18 mengatakan ketika kita memandang Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, kita ini ditransformasi. Ditransformasi. Bukan hanya dikuduskan, bahkan ditransformasi ke dalam gambar yang sama dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kemuliaan itu apa? Kita akan melihat bahwa kemuliaan ini sebenarnya adalah Allah terekspresi. Allah sendiri adalah kemuliaan. Itulah adalah keilahiannya. Kita ditransformasi dari kemuliaan kepada kemuliaan, bahkan dari Tuhan Roh. 4. Kaum beriman harus hidup dan berjalan oleh Roh, dan berjalan menurut Roh perbauran, sehingga hayat ilahi Kristus bisa memiliki jalan untuk mengatur mereka dan mentransformasi mereka ke dalam gambar Tuhan dalam kemuliaan. Sekarang kita masuk ke poin lainnya, yaitu pembangunan. Pembangunan adalah penyatuan dan penjalinan bersama dalam hayat ilahi. Setelah hayat Allah masuk ke dalam kita, ada pemberian makan, ada pembaruan, pengudusan, pembaruan yang terjadi dan menghasilkan transformasi. Tetapi masih ada yang diperlukan, yaitu kita perlu dibangun bersama. Maksud Allah adalah untuk mendapatkan ekspresi yang korporat. Dia bukan hanya menuntut individu yang terpisah. Dia ingin mendapatkan satu entitas korporat, satu bangunan korporat, yaitu tubuhnya yang akhirnya rampung dalam Yerusalem baru. Karena itu ada proses dalam penyelamatan organik Allah yang melibatkan pembangunan. Allah sedang membangun kita, membawa kita bersama-sama, mengikatkan kita, menjalin kita dalam hayat ilahi. Yeskiel 37 ketika Yeskiel dibawa ke padang gurun, melihat tulang-tulang yang terserai-berai, Allah menyuruh dia untuk bernubuat supaya tulang-tulang itu bisa bersatu dan ada jaringan. Karena itu keselamatan Allah bukan hanya menyelamatkan kita dengan hayat dan merawat kita, membuat kita bertumbuh. Keselamatan organik Allah juga untuk membangun kita bersama-sama. Mengikatkan kita, menjalin kita bersama. Pembangunan Allah didatangkan melalui persatuan dan penjalinan bersama oleh pekerjaan Roh yang mentransformasi atas kaum beriman. Tanpa transformasi, kita tidak bisa sampai pada tahap pembangunan. Kita tidak bisa dan tidak akan mau dibangun dengan anggota lainnya jika kita tidak menjalani proses transformasi. Jika kita tetap alamiah, kita tetap berada dalam kesukaan kita sendiri, kita tidak bisa dibangun bersama orang lain. Efesus 4 ayat 16 memberitahu kita bahwa kita perlu berpegang kepada Kristus di dalam kasih, bertumbuh dalam segala hal karena Dia sang kepala gereja, sehingga seluruh tubuh bisa dijalin bersama, diikatkan bersama. Pembangunan adalah masalah pengikatan dan penjalinan. Karena itu Tuhan perlu menyelamatkan kita, bukan saja dari dosa, dari dunia. Menyelamatkan Anda dari individualisme, dari kemerdekaan kita, dari kesukaan diri. Kita seringkali hanya memperhatikan diri kita sendiri. Kita perlu diselamatkan lebih-lebih lagi dari dosa, dari dunia, diselamatkan dari kemerdekaan dan individualisme, sehingga kita bisa dibangun dengan anggota-anggota lain untuk menjadi rumah Allah, menjadi tubuh Kristus. 2. Ini adalah hasil dari kaum beriman bertumbuh ke dalam Kristus, sang kepala dalam segala sesuatu. Tanpa pertumbuhan, transformasi sebenarnya adalah pertumbuhan. Pertumbuhan kita, jika Anda benar-benar bertumbuh dalam Tuhan, Anda akan ditransformasi. Dan ketika Anda ditransformasi, Anda bisa dibangunkan dengan siapapun. Tidak peduli Anda ditaruh di mana, Allah bisa menurut Anda di Jerman. Anda bisa terbangun dengan semua orang kudus. Anda tidak akan ada masalah karena Anda bertumbuh. Dan Anda ditransformasi. 3. Ini adalah pembangunan tubuh Kristus untuk merampungkan pembangunan kota kudus Yerusalem baru. Kita tidak pernah boleh lupa bahwa pada akhir Alkitab, sebagai perampungan dari seluruh wahyu ilahi, bukanlah roh yang bukanlah raksasa rohani yang terpisah-pisah yang merayakan keselamatan penuh Allah. Tapi Anda melihat ada satu kota yang terbangun secara kolektif, secara total, yaitu Yerusalem baru. Karena itu dalam keselamatan organik Allah ada aspek pembangunan ini. Dan G, aspek yang ketujuh, penyerupaan, adalah kematangan dalam hayat ilahi. Pada akhirnya, seperti janin itu setelah hayat terkandung, ada perawatan diberikan, kemudian ada pengudusan melalui penjenuhan dengan elemen unsur baru, sehingga ada sel baru yang dihasilkan, dan kemudian ada hal-hal mulai berubah, ada sesuatu mulai berubah, ditransformasi, dan pada akhirnya ada satu tahap yang disebut penyerupaan. Ini berarti bukan semacam penyatuan atau keseragaman, melainkan diserupakan kepada gambar putra sulung Allah. Melalui proses organik, penyerapan organik ini, kita diserupakan. Ketika hayat Allah dalam kita makin matang, kita akan semakin lama semakin mirip dengan Yesus Kristus, mirip dengan Allah itu sendiri. Ada satu bentuk. Bukan hanya kita ada perubahan yang solid, tapi perubahan itu menyerupai satu gambar tertentu. Saudara-saudari, kita semua sedang diserupakan. Saya bukan orang China, Anda bukan orang Amerika, Anda bukan orang Jerman. Kita semua sedang diserupakan kepada gambar yang sama, yaitu gambar Kristus Putra Sulung Allah. Kemuliaannya akan sama. Allah dalam penyerapan organiknya dia dama untuk membuat kita menjadi sama. Ada kesamaan ilahi yang sama dalam penyelamatan organik Allah. Dunia mempromosikan perbedaan untuk berbeda satu sama lain. Tapi dalam penyelamatan organik Allah, Allah membuat manusia menjadi semuanya menjadi sama. Tidak ada orang Spanyol, tidak ada orang Jerman, tidak ada Perancis, Inggris, orang China, Korea, Jepang. Kita semua adalah manusia Allah. Kita semua menjadi sama. Oh, ini sungguh menakjubkan. Tapi untuk mencapai hal itu, perlu ada kematangan dari hayat ilahi. Satu, penyerupaan adalah perampungan dari kelahiran kembali, pemberian makan, pengudusan, pembaruan, dan transformasi kaum beriman dalam hayat ilahi. Penyerupaan adalah ketika kaum beriman telah matang dalam hayat ilahi oleh roh yang mematangkan di dalam roh mereka yang diperkaya dengan Kristus untuk menjadi manusia yang dewasa penuh pada ukuran perawakan kepenuhan Kristus. Tubuh Kristus tidak boleh menjadi sekelompok orang yang tercerai-berai di sana. Mereka ada satu persona, yaitu persona yang korporat yang dihasilkan dengan ukuran, dengan kedewasaan dan ukuran. Saya tidak tahu apakah ukuran tubuh Kristus hari ini dalam gereja Anda, ada ratusan orang di sana. Apakah ada ukuran, ada perawakan, atau hanya ada banyak kaum beriman? Melalui pekerjaan pembangunan Allah, kita diserupakan. Melalui matang, melalui hayat yang matang dalam hayat ilahi, kita sampai kepada perawakan tertentu, ukuran tertentu dari kepenuhan Kristus. Inilah manusia dewasa. Ini adalah ukuran perawakan kepenuhan Kristus. Inilah manusia baru yang kita bicarakan. Penyerupaan adalah diserupakan kepada gambar putra sulung Allah. Bukan diserupakan pada orang ini, orang itu, tapi diserupakan kepada putra sulung Allah. Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 2, ketika dia menampakkan diri, kita akan menjadi sama seperti dia. Karena itu saudara-saudari, jangan berusaha menjadi berbeda. Kita semua akan menjadi seperti dia. Kita bangga karena kita menjadi sama. Kita bangga menjadi sama. Kita bangga kita adalah saudara, kita membicarakan hal yang sama. Kita tidak perlu berbicara sesuatu yang berbeda untuk mengesankan orang lain. Kita semua di sini mengemban gambar yang sama, yaitu gambar Yesus Kristus, putra sulung Allah. Penyerupaan adalah perkara yang besar. Karena itu pada akhirnya, ketika janin ini terus bertumbuh, sampai pada waktu persalinan menjadi seorang manusia kecil. Setelah melalui semua proses keterkandungan itu dan pengembangan itu, muncullah seseorang. Dan dia mirip dengan ayahnya. Hari ini Allah mengharapkan bahwa melalui penyelamatan organik, pada akhirnya, pada persalinan itu, ada banyak Allah-Allah kecil. Itulah penggenapan dari kejadian pasal 1 ayat 26. Kita semua memiliki gambarnya dan rupanya. Dan sekarang bukan hanya secara lahiriah, tapi secara batini dijenuhi oleh hayatnya. Dan dengan sifatnya diperbaharui, dijenuhi, dibangunkan. Nah sekarang kita ditransformasi, diserupakan. Nah sekarang kita sampai pada poin terakhir, yaitu pemuliaan. Adalah manifestasi penuh dari keselamatan lengkap Allah. Pemulihan ini adalah satu persalinan. Sekarang anak itu sudah siap untuk dilahirkan. Pemuliaan dalam kelahiran kembali, pemulihan Allah adalah manifestasi penuh dari keselamatan lengkap Allah. Satu, dalam kelahiran kembali Allah memeterai kaum beriman yang telah dilahirkan kembali dengan rohnya pada hari penebusan. Ketika kita percaya, dimeteraikan oleh dia, kita dimeteraikan untuk sasaran itu, yaitu untuk dimuliakan, untuk ditebus, dengan pandangan kepada hari penebusan. Itu bukan saja ditransformasi, tapi ditransfigurasi, yaitu dimuliakan. Kita ini dimuliakan. Ada takdir, yaitu kita dipanggil ke dalam kemuliaannya. Dua, kaum beriman yang matang akan dimuliakan dari batin melalui penjenuhan seumur hidup dengan kemuliaan Allah, dan dari luar melalui diri mereka dibawa ke dalam kemuliaan Allah. Banyak orang Kristen hanya tahu pada satu hari ketika Tuhan Yesus datang, kita akan dimuliakan. Kemuliaan bukan sesuatu ditaruh di kepala Anda, itu adalah Allah diekspresikan. Kita dimuliakan bukan hanya secara luaran, tapi melalui seumur hidup kita. Kita menjalani berbagian penyelamatan organik Allah. Ada pekerjaan pemuliaan digarapkan dalam kita. Kemuliaan Allah digarapkan sedikit demi sedikit ke dalam diri kita. 2 Paulus dalam Efesus pasal 3 ayat 16. Dia berdoa supaya kepada Bapa menuh kekayaan kemuliaannya. Supaya kita ini dikuatkan ke dalam manusia batiniah kita. Ada kekayaan kemuliaan Allah yang adalah keilahiannya. Yang adalah unsur yang menguatkan kita untuk menguatkan manusia batiniah kita. Sehingga Kristus bisa membuat rumahnya dalam hati kita. Dan kemudian kita bisa mengenal kasih Kristus yang melalui segala pengetahuan. Kemudian pada akhir pasal itu kita bisa memberikan kemuliaan kepada Allah. Kita dimuliakan. Allah berharap untuk melihat kemuliaan dari gereja. Tapi kemuliaan ini bukanlah sesuatu yang objektif. Kemuliaan ini adalah sesuatu yang digarapkan ke dalam kita, melalui roh kita dikuatkan dengan segala kekayaan kemuliaannya. Melalui penjenuhan seumur hidup kita, orang-orang yang matang itu akan mengalami pemuliaan secara subjektif. Dan juga pada saat kedatangan Kristus, kita akan dibawa ke dalam keseluruhan, ke dalam kemuliaan Allah. 3. Pemuliaan dari kaum beriman yang telah matang adalah bagian puncak dari keputraan ilahi mereka dalam keselamatan organik Allah yang mereka terima pada waktu kelahiran kembali mereka. Ini adalah porsi yang puncak dari keputraan ilahi. 4. Penebusan tubuh kaum beriman adalah transfigurasi tubuh mereka pada saat kedatangan kembali Tuhan. Karena itu bukan hanya kita dilahirkan kembali dalam roh kita dan ditransformasi dalam jiwa kita. Sekarang kita akan ditransfigurasi bahkan di dalam tubuh kita. 5. Melalui pemuliaan Allah merealisasikan penggenapan tujuan kekalnya, Yerusalem baru, kristalisasi, kesatuan, dan perbauran Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung dengan umat pilihan tripartitnya yang telah dilahirkan kembali, ditransformasi, diserupakan, dan dimuliakan. Yerusalem baru. Bukan hanya kudus baru, tapi adalah kota yang penuh dengan kemuliaan Allah. Inilah kota kemuliaan. Karena itu kemuliaan adalah tujuan akhir kita. Saya akan membaca Romawi yang terakhir. Sasaran Allah dalam 8 bagian keselamatan organiknya ini adalah untuk menjadikan kita Allah dalam hayat, dalam sifat, dan dalam ekspresi, tetapi bukan dalam kealahan. Yaitu untuk menjadikan kita satu duplikat, satu salinan dari Allah. Orang-orang muda mungkin gak tahu apa itu xerox copy, salinan. Lupakan saja. Ini adalah satu perusahaan yang membuat mesin kopi. Kita dibuat menjadi salinan Allah, duplikat Allah. Roh itu bersama-sama dengan roh kita adalah rahasia keselamatan organik Allah. Saya tidak ada waktu, saya hanya bisa membacakan poin-poin yang kayak ini. Poin berikutnya, A. Roh yang melahirkan di dalam roh kita, yang dihidupkan oleh Kristus, melahirkan kembali kita, memberi kita otoritas untuk menjadi anak-anak Allah, dilahirkan dari Allah. Yohanes 3 memberikan ayat ini. Roh ini adalah roh yang dilahirkan kembali. B. Roh yang merawat di dalam roh kita, yang diasuh oleh Kristus, memberi kita makan dengan minuman rohani dari firman, sehingga kita bisa bertumbuh kepada keselamatan. Roh itu adalah roh yang merawat, menyuplai kita. Ini Filipi 1 ayat 19. Kita memiliki suplai yang limpah lengkap dari roh itu. Seringkali roh itu melalui firman menyuplai kita, merawat kita. C. Roh yang menguduskan dari roh kita, yang ditawan oleh Kristus, menguduskan kita dengan sifat Allah, menjadikan kita kudus kepada Allah. Kita bisa menggunakan Roma 15:16 bahwa roh itu menguduskan, melakukan pekerjaan pengudusan. D. Roh yang memperbarui di dalam roh kita, yang dihuni oleh Kristus, memperbarui kita, sehingga kita bisa mengenakan manusia baru melalui perembukan salib. Titus 3 ayat 5, ayat yang baik, adalah pembaruan roh kudus. E. Roh yang mentransformasi di dalam roh kita, yang dipenuhi oleh Kristus, mentransformasi kita ke dalam gambar mulia Kristus bagi ekspresinya. Ini adalah 2 Korintus 3 ayat 18. Yaitu oleh roh itu, oleh Tuhan roh. Roh yang membangun di dalam roh kita, yang dikuasai oleh Kristus, membangun kita ke dalam rumah Allah dan tubuh Kristus bagi tempat kediaman mereka. Pembangunan adalah masalah roh. Efesus, kita dalam Efesus pasal 2, kita dibangun dalam roh. G. Roh yang mematangkan dalam roh kita, yang diperkaya oleh Kristus, menyerupakan kita kepada gambar Kristus, putra sulung Allah, model putra-putra Allah. Anda bisa memakai Roma 8 ayat 26-28, kita diserupakan kepada gambar putra Allah. Ayat 26-27, roh itu yang memikul kelemahan kita, dia berdoa syafaat bagi kita, ya, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh itu mengeluh untuk transformasi kita. Mengeluh untuk transformasi kematangan kita, sebab kita dibawa ke dalam kematangan, dan kita diserupakan kepada gambar Kristus putra sulung Allah. Poin yang terakhir, roh yang memeteraikan dalam roh kita, yang bergembira bersama Kristus, menjenuhi kita dengan dan membawa kita ke dalam kemuliaan Allah bagi pemuliaan kita. Ini Efesus 4 ayat 30. Bahwa roh itu memeteraikan kita sampai kepada hari penebusan kita. Roh yang menajubkan yang kita miliki. Kita melihat rahasia dari keselamatan organik Allah dilaksanakan oleh roh itu dalam roh kita. Setiap kali kita melatih roh kita, yang adalah roh Allah yang menghuni dalam kita, bahkan kita berbaur dengan roh ini, kita menjadi satu dengan roh ini. Ketika kita melatih roh ini, kita berseru pada nama Tuhan, kita doa baca firman Tuhan, kita mengaktifkan rohnya, dan roh ini akan melakukan segumumah hal ini, mengoperasikan semua aspek keselamatan organik Allah, sasarannya adalah untuk membuat kita menjadi sama dengan Dia, dalam hayat dan sifat, tetapi tidak dalam kealahan. Haleluya. Baiklah, kita berdoa dengan sebelah kita selama satu menit.